Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, 17:22. Čini se da je najvažnija životna tema u Srbiji koliki broj građana ove zemlje je prikovan za strategiju preživljavanja. Gost u studiju je gospodin Ljubomir Pejaković, savjetnik ministra rada i socijalne politike. Gospodine Pejakoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Povod za naš današnji razgovor jeste socijalni profil opština i gradova u Srbiji ili socijalna karta, kako da nazovemo, koja je nedavno predstavljena javnosti, jedna sveobuhvatna baza podataka. Šta je ova baza podataka pokazala, odnosno šta ona sadrži, da počnemo najpre od toga?
Mi smo zapravo radili nešto što je već bilo na raspolaganju, samo je trebalo skupiti na jedno mesto. Mi smo prikupili prvo informacije one koje objavljuje Statistički zavod Republički o stanovništvu, o raznim drugim demografskim parametrima koji se nalaze u zavodu ili podacima zavoda. Zatim prikupili smo podatke iz Nacionalne službe zapošljavanja o svim ljudima koji su nezaposleni, koji traže posao, koji su stariji od 55 godina, koji su ostali u procesu privatizacije bez posla. Zatim prikupili smo podatke o građanima koji imaju najniže penzije, bilo da je reč o porodičnim, invalidskim, staroznim penzijama. I prikupili smo normalno podatke, one kojima mi raspolažemo, a tiče se socijalne zaštite. Ovde je reč o onim pravima koje se ostvaruju na nivou Republike, ali i onim pravima koje se finansiraju iz sredstava lokalne samouprave. Dakle, mi smo to prikupili za svaku opštinu. Baza podataka je tako koncipirana da se mogu izvući podaci za region, onda mogu posebno za Vojvodinu, posebno za centralnu Srbiju, posebno za Kosovo, pa na kraju i za celu Srbiju po svim raznim parametrima.
Koliko ste dugo radili na ovoj bazi?
Pa, radili smo 3 meseca ukupno, sve od prve ideje, od kad je to bilo, od kad se rodila ideja da to uradimo. Mi smo zapravo dugo, kako da vam kažem, dugo je bilo tu pritisak razni da se uradi socijalna karta. I sad, ako mislimo na socijalnu kartu pojedinca, onda to ne može i ne treba da radi socijalna zaštita sigurno svakog pojedinca u ovoj zemlji, koliko ih ima, 7 miliona i nešto. To podrazumije normalno i da mi imamo druge podatke potpuno uređene što se tiče poreza, prihoda i tako dalje. I onda smo se mi opredelili za ovu varijantu, ali da pokušamo da mi vidimo kako stoje te najugroženiji, koje su to najugroženiji, koliko ih je u svakoj opštini. E sad, pošto ti ljudi ulaze na osnovu matičnog broja u sva ova prava, verovatno je moguće doći do svakog pojedinca uz poštovanje normalnog zakona o zaštiti podataka, o ličnosti i tako dalje, do svakog pojedinca koji je ugrožen na teritoriji svake opštine, mislim, na ovaj način.
Da. Međutim, ima mnogo ljudi koji su u takozvanoj sivoj zoni siromaštva. Sad ste spomenuli evidenciju, pa vas zato sada to i pitam. To znači da se veliki broj njih ne nalazi ni na jednoj evidenciji iz različitih razloga. Možda nisu informisani gde da se prijave, možda su takozvane ranjive grupe.
Ali sada smo ipak se malo približili, izašli smo mi duboko u sivu zonu na ovaj način, jer pazite, mi imamo obuhvat negdje pravom na MOP 2,44% stanovništva u Srbiji. Ostali nisu, nego su u sivoj zoni zato što imaju, ne znam, iznos minimalne penzije veća od socijalne pomoći i niz drugih takvih situacija. Tako da smo mi već zahvatili jedan dobar deo tih građana koji se nalaze u sivoj zoni. Normalno da ostaje jedan broj njih koji nisu nigdje evidentirani ili nemaju dokumentaciju, kao što je slučaj sa romskom populacijom, ili su neinformisani, kako vi kažete, ili ima jedan broj normalnog građana koji nisu na evidenciji, jednostavno jer ne potpadaju, da tako kaže, ni po jedan sistem, niti su penzioneri, niti su prijavljeni na Nacionalnoj službi zapošljavanja, niti su korisnici socijalne zaštite. Tako da ja, jeste tačno i to, ali pazite, ako mi ovde imamo i porodice cele, ne znam, kad je u pitanju MOP, i ako imamo popis seoskih staračkih domaćinstava, što je jako bitno, koji također iz raznih razloga nisu u sistemu socijalne zaštite, onda je sigurno da smo dobar deo njih zahvatili. Ja mislim da je manji broj građana ostao, a nalazi se u sivoj zoni, neobuhvaćen ovim podacima.
U Srbiji ima 42.279 samačkih seoskih domaćinstva.
Taj podatak, ja mislim da ih je čak i više, jer smo mi taj podatak prikupili preko centara za socijalni rad i njihovog uvida. Dakle, nismo,
dakle, evidentirani,
nije popis, nije to klasičan popis bio, nego jednostavno smo išli preko onih podataka koji oni raspolažu na nivou lokalnih samouprava. Tako da ja mislim da je taj podatak nešto, ajde da ne kažem, neprecizan, i mislim da ih ima više, moram priznati.
Da. Da li se to na neki način prvi put saznalo da u Srbiji ima toliko samačkih seoskih domaćinstava, ili ste vi pretpostavljali?
Mi smo,
što kažete, da ih ima i više.
Pretpostavljali smo jer smo prethodnih godina preko Crvenog krsta delili, recimo, pakete hrane prvenstveno seoskim staračkim domaćinstvima, pa indirektno smo preko broja tih paketa koje smo delili, recimo, doznali da ih ima dosta, ali mislim da će se ovaj podatak brzo, kako da kažem, učiniti veoma pouzdanim i da ćemo uskoro ga imati. Dakle, ovo je, što bi rekli, prva ruka i verovatno da neki podaci nisu do kraja potpuni.
Gospodine Pekoviću, šta je ova baza podataka pokazala? Gde se najteže živi?
Pa da vam kažem da se najteže sigurno živi u onim opštinama za koje mi znamo već i od ranije da su najnerazvijenije. To je ona grupa od 46 najnerazvijenih opština, od kojih je 50, kako kažu sociolozi, devastirano bukvalno. Dakle, i ovo potvrđuju ti podaci. Međutim, vi imate tu nekih podataka koji će vas zbuniti. Mi smo često koristili primjer opštine Crna Trava, koja po jednim parametrima spada u najnerazvijenije, a kada je reč o stopi zaposlenosti aktivnog stanovništva, onda je ona druga negdje na rang listi poslije Vračara, recimo.
I kako se to objašnjava?
Dosta se jednostavno objašnjava. Oni imaju 800 i nešto radno aktivnog stanovništva. Jedna opština, da bi morala funkcionisati, ona mora imati javne službe. Tu je i policija, tu je opština, tu su škole, tu je zdravstvena stanica, tu je centar socijalne. Dakle, i normalno da te javne službe apsorbuju jedan broj ljudi, a s obzirom na mali broj od nekoliko stotina radno aktivnog stanovništva, nekoliko stotina je potrebno za funkcionisanje ovih službi. I otuda ona izbije u prvi plan, to povlači za sobom opet i relativno visoke neke zarade, recimo, uslovno govoreći, jer su svi na republičkom budžetu uglavnom.
Da. Ima još, rekli ste da je, naravno, i to je jasno, da je paradoks kad je reč o tome koliko se zarađuje, jel, u Beogradskoj opštini Vračaj ili, recimo, u Crnoj Travi, ali ima još paradoksa. Samog ministra je iznenadio podatak da od 70.000 porodica njih čak 40% živi na teritoriji Vojvodine, najrazvijenijeg područja u Srbiji.
Tako je. I to su
i kako
podaci.
Kako se sad to objašnjava?
E sad ovako, mi smo probali, pazite, ovo
sad. Da li to znači da je većina korisnika socijalne pomoći iz Vojvodine?
Ne znači, nego kad se uporedi ukupan broj proporcija stanovnika i ovih, učešće stanovnika Vojvodine u ukupnom broju stanovnika je negdje oko 26-27% valjda, a broj korisnika MOP-a u ukupnom broju korisnika MOP-a je 40%. Nas je taj podatak malo, mada smo ga naslućivali od ranije prateći neke podatke, je malo nas iznenadio, i isto tako je i podatak, bez obzira što je reč o najsiromašnijim opštinama iz grupe najsiromašnijih, da je obuhvat stanovništva najveći u Beloj Crkvi, Novom Kneževcu i Novoj Crnji. Dakle, opet tri opštine iz Vojvodine su tu. O čemu je reč? Pa prvo, ja mislim da je bolja informisanost. Znate, prvo, gušće je naseljeno stanovništvo, pa se i brže šire informacije. To ide na kraju krajeva tako. Jer kad vi uzmete jedan podatak da u opštini Knjaževac ima 86 naseljenih mesta. Znate, i sad tu informisati 86 naseljenih mesta o nekom pravu, pogotovo ako je to i neko novo pravo i tako dalje, onda to dosta teško ide. Ako vi imate, ne znam, jedno selo u Banatu ili u Sremu od 7-8 hiljada, 10 hiljada, onda tu informacija se lakše dobija. To je jedno. Drugo, vjerojatno je stvari, ja ne znam kako bi to nazvao, kojim terminom, ali jednostavno svjesnosti da ljudi imaju to pravo i hoće da ga koriste, znate. Jednostavno se ne ustežu od toga. Vi imate neke ljudi koji se ustežu da uđu u centar za socijalni rad iz razno raznih razloga i poimanja funkcije centra za socijalni rad. Dakle, to je sigurno razlog. Da li ima i nejednake prakse u radu centara, ja to ne bih sad bio spreman da tvrdim, ali u svakom slučaju ćemo se pozabaviti svim ovim pitanjima kad budemo pravili neke preciznije analize.
E sad, iz ove socijalne karte može se saznati i ko je najmanje plaćen za svoj rad?
Da. Mislim na zarade, bruto
da,
zarade.
Da, na zarade.
Na bruto zarade, da. Vidite, vidi se to iz podataka da je do 100 opštine koje su, sad ću vam reći, sa najnižim zaradama je opština
Ljig,
pa Osečina, Gadžin Han, Doljevac, Kuršumlija i Crna Trava je tu. A opet, s druge strane, imate najviše u Lazarecu, Novom Beogradu i Lajkovcu, što
da.
Je interesantno. Vjerojatno neke firme, dovoljno u jednom Lajkovcu sa toliko malo stanovnika da jedna firma dobro radi, ili sad, ne znam, to se događa sad recimo u opštini, ja mislim da je u pitanju Rekovac ili tak neka od tih opština, nije Rača, gdje je Jura došla pa odjednom zaposla 700-800 ljudi sa relativno pristojnim primanjima i onda se događaju te promjene. Znate, kad se pokrene neki pogon industrijski sa stranim partnerima koji korektno zarade u odnosu na druge imaju, onda nije ništa čudno.
Na koji način, spomenuli ste da ste, kad ste govorili o bazi podataka, naravno imali kontakte i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Na koji način ova baza, da kažem, tretira nezaposlene građane od recimo 50 godina pa nadalje, budući da poslodavci najčešće zbog njihovih godina ne žele da im daju posao i da se generalno u Srbiji jako teško dolazi do posla?
Pa mi smo prvo došli do relativno preciznog podatka kojim je raspolagala Nacionalna služba zapošljavanja, da je negdje oko 94.000, čini mi se, ljudi starijih od 55 godina, 94.999 od 55 godina tražilo posao, odnosno nije bilo zaposleno.
Skoro 95.000.
Skoro 95.000 ljudi je, znači, od toga je dobar deo njih ostao bez posla u procesu privatizacije, postoji taj podatak u bazi podataka. E sad, oni su dve godine kod Nacionalne službe zapošljavanja, ali posle toga im prestaje i to pravo i oni zaista jesu u najnezgodnijem položaju. E sad, znate šta, Ministarstvo rada i socijalne politike nije to koje pokreće mere zapošljavanja. Mi smo tu pre da pomognemo onima kojima je najpotrebnija pomoć države, društva i tako dalje, na bilo koji način. Tako da je zapošljavanje ovih ljudi, problem zapošljavanja jeste evidentan i ova baza podataka samo ga izoštrava malo i ukazuje na njega kao problem i vjerovatno da to ostaje na vladi i drugim resornim ministarstvima da rešavaju
taj problem
na neki način.
A problem je da je više od 1.300.000 građana Srbije siromašno ili jedva sastavlja kraj s krajem. E sad, vi kao predstavnici socijalne politike ove države, kako možete da pomognete ljudima? Koliko će uopšte ovaj zakon koji je donet 12. aprila, novi zakon o socijalnoj zaštiti, nešto tu da promeni? Koje su koristi konkretno?
Pa koristi su, prvo što ćemo zahvatiti jedan deo te ljude koji su na tih ljudi o kojima i ova baza govori, zahvatiti ovom socijalnom pomoći. To je prvo sigurno i mi očekujemo. Mi smo sad ovdje u ovoj bazi figurira podatak da ima 178.000, to je 1. januar ove godine. E sad, već postoji, znači, sad pritisak zbog krize i zbog toga što je sad vjerojatno efekt. Znate, u socijalnoj zaštiti efekti ekonomske krize i finansijske osete i sa godinom dve zakašnjenja dok svi uđu u pravo, dok se informiše ono o čemu smo ranije govorili. Tako da mi sad već imamo 190.000 korisnika umjesto 178. Za tri mjeseca taj broj porastao. E sad mi očekujemo nagli skok od 1. aprila, jer je zakon takav da će omogućiti korišćenje ovog prava novčane socijalne pomoći većem broju građana i očekujemo da će taj broj se kretati skoro do 250.000, dakle zahvatit će i pokriće još nekih 80.000 novih korisnika, to je jedno. Drugo, zakon predviđa takozvane namenske transfere za nerazvijene opštine, za opštine kojima se nalaze institucije socijalne zaštite i tako dalje, za razvoj usluga i podrške ugroženim grupama, posebno invalidnoj deci, starima i tako dalje. Dakle, reč je o pomoći kući, o patronaži i drugim vrstama službi koje se finansirati i mogu biti finansirani iz sredstvima republičkog budžeta. I uglavnom, i tu ima jedna novina koja je, meni se čini, dosta bitna kad riječ o invalidnoj deci, da smo prvi put priznali pravo njihovim roditeljima po dva osnova. Prvo, ako neko lice se brine o invalidnom licu ili detetu, ono je, se smatra i ono radno nesposobnim kad je u pitanju ona kvota kojom se utvrđuje broj člana domaćinstva koji su radno sposobni, a utiče na to da li će primati neku pomoć 9 ili 12 mjeseci. To je prva mera. I druga mera je da ovaj zakon predviđa da roditelj koji je duže od 15 godina se bavio negom deteta koje je primalo uvećan dodatak i negu drugog lica, da može, kad stekne opšti uslov za penziju po zakonu o penzijama, da dobije naknadu u visini minimalne penzije. Dakle, to je još jedna mera koja uvažava problem dece i uopšte lica smetnjama u razvoju i na kraju krajeva daje podršku toj porodici, a isprečava da tako lice završi u nekoj od institucija.
Iz budžeta je za, da kažem, ove namene izdvojeno 2,7 milijardi dinara. Dakle, tvrdite da će biti novca za najugroženije?
Ove 2,7 jesu i predviđeni sa projekcijom povećanja broja korisnika novčane socijalne pomoći i to je to što smo predvideli i bit će dovoljno s obzirom da neće svi odjednom ući po novom zakonu, nego oni koji su dosad koristili ovu vrstu pomoći, oni će po novom zakonu početi primati sa istekom datuma rešenja koje im glasi na godinu dana, odnosno 9 mjeseci.
Gospodine Pekoviću, vi ste mnogo bili na terenu, putovali po Srbiji. Šta je onako vaš prosto ne samo najjači utisak, nego šta je to što ste uočili, osim toga gde se najteže živi, ko najteže živi? Da li su to ljudi sa niskim obrazovanjem ili ljudi koji pripadaju takozvanim osjetljivim grupama ili nezaposleni?
Prvo, najveći broj njih koji dolazi na ove razgovore su uglavnom oni ljudi koji su ostali bez posla u posljednjih godina i koji su upravo iz ove grupe starijih od 55 godina. Zatim tu su neke grupe Roma, ima isto također, koji imaju nerešena mnoga pitanja, bilo da reč o dokumentima, o stambenom prostoru, o tako da, i tako dalje. I jedan broj ljudi koji imaju invalidne članove i dugo godina brinu o njima i oni se pojavljaju često na ovim razgovorima. A najčešći problemi su, pored normalno materijalne situacije i sredstava za život minimalnih, su najčešće dugovanja za električnu energiju. To je u Srbiji trenutno, ja mislim, problem broj jedan kad su u pitanju najugroženiji. I ne toliko sami dugovi koliko kamate koje su godinama se nagomilavale mnogim od njih, pa nisu mogućnosti da isplate i ne mogu ući u program reprogramiranja duga. I stambena pitanja su sigurno, nerešena stambena pitanja, i to su nažalost pitanja koja su iz domena lokalnih samouprava. Kažem nažalost, vjerojatno ne bi moglo bilo i da su na republičkom nivou mnogo bolje biti rešavana, ali su to često pitanja. Normalno ima i drugih zahtjeva, dugog čekanja, na neka ostvarivanja nekih prava, posebno kao što je dodatak za nego i pomoć i tako dalje, ali i to se popravlja u posljednje dobe.
011-322-5299 i 322-5499 su telefoni za vaša pitanja. Gost u studiju Ljubomir Pejaković, savjetnik ministra rada i socijalne politike. Spomenuli ste ljude koji ne mogu da plaćaju, na primjer, električnu energiju. Oni bi je naravno verovatno platili kada bi imali novce i potpuno je, mislim, deplasirano, pričamo o tome zašto neko ne plaća struju, ali da kažem da je i od strane Evropske unije često su Srbiji bili upućivane sugestije da nije dovoljno učinila na takozvanoj inkluziji ili socijalnoj uključenosti. Što ova baza podataka znači za socijalno uključivanje najugroženijih, kao i za njihov lakši pristup uslugama od opšteg ekonomskog interesa? Kad kažem usluge od opšteg ekonomskog interesa, mislim na pristup ljudi na usluge koje pružaju javna preduzeća, državne ustanove, na pristup električne energije, zdravstvenom osiguranju, obrazovanju i tako dalje.
U ovom trenutku mi nismo išli toliko široko u zahvatanje ovih podataka. Međutim, baza podataka je tako koncipirana i tako je postavljena da ona će uskoro, ja se nadam ubrzo, doživjeti nadogradnju sa još nizom nekih podataka, bilo da je riječ iz domena ekonomske sfere ili dostupnosti pojedinih usluga. Tako da ćemo verovatno u narednoj fazi raditi na tome intenzivno, kako korist. Normalno da može imati korist. Znate, kad vi imate precizne podatke o nečemu za svaku takvu sredinu i o ljudima koji su upućeni na pojedine servise i usluge, onda vi bolje možete planirati prenošenje tih sredstava koji će biti obezbeđeni kroz namjenske transfere, znate. Jer ako idete bez podataka, onda možete stalno događati da dajete jedno i to isto uopšte samo zbog toga što je, ne znam, u četvrtoj grupi, a nemate pojma da su oni dobili sredstvo od nekog drugog, pa od trećeg, pa se sve to, ili pak da nekoga preskočite ili da dajete nekome kome nije da, toliko naravno preko potrebno. Znači.
Pričat ćemo o konkretnim koristima od ove baze podataka, naravno nije reč samo o pukom evidentiranju, ali da čujemo najpre gospodina Dragana Veličkovića iz Vranja, on želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Htio sam da postavim pitanje kao korisnik tuđe nege i pomoći, koliko mi je povećanje sa ovim zakonom uvećeno?
Mislite na zakon o socijalnoj zaštiti, novim zakonom, jel?
Tuđa nega nije toliko povećana koliko ovo pravo na novčanu socijalnu pomoć i ona će se usklađivati sa ostalim pravima, tako da u ovom trenutku ona nije bila značajnije mijenjana. Načinjene su neke izmjene u domenu obuhvata korisnika i nekim zahvaćene su neke, tako da kaže, nove smetnje koje nisu do sad bile, kojima nije bilo moguće da koriste ovo pravo. Tako da što se tiče samog iznosa, nije nešto povećavano.
Dobar dan, želim slušalcu Zoranu Miletiću iz Kragujevca. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam ovu vašu emisiju, pa sam hteo samo da kažem u vezi ovih socijalnih prava. Naime, radi se u vezi toga, preko Centra za socijalni rad u Kragujevcu, gerantodomaćice koje vrše uslugu invalidima, i starim licima, oni naplaćuju lično meni po jednom satu, imaju neku skalu koja iznosi 330 dinara. E sada, 5 dana puta po 2 sata, pa i sami vidite posle za ceo mjesec koliko bi to sve izašlo, dok, na primjer, u Beogradu to nije tako. Kad sam razgovarao s ostalim slijepim drugovima i drugaricama, kod njih iznosi mjesečno za svega 1.500 dinara. Da vam kažem još jedno, izbacili su mene i još jednu slijepu ženu, a ja sam slijep i nemam nogu, da sam išao u dnevnom centru, to je dnevni boravak pri gerontološkom zavodu, plata mi je 17.000, pardon, penzija mi je 17.000, a od 1. maja prošle godine dobio sam odluku da mesečno plaćam iznos 20.000. I sad ja sam potezao to pitanje po starom zakonu oni su govorili da tuđa nega, kaže, ulazi u prosek, a sad kako sam čuo ovaj novi zakon 31. marta koji je izglasan u Skupštini, da se tuđa nega ne uračunava u prosek. E sad ja ako bi davao 20.000 mesečno, što bi onda meni ostajalo za ostale komunalije da plaćam? Ne bi mi ostajala ni puna tuđa nega.
Da.
Pa sam teo baš samo da pitam konkretno.
Ostanite na vezi, evo, nemojte prekidati vezu.
Prvo,
ako bude bilo potrebno nekih...
Da, prvo, tuđa nega i učešće korisnika u plaćanju troškova se reguliše lokalnom odlukom, što će reći u ovom slučaju grada Kragujevca. Oni regulišu svojim odlukom kolika će biti participacija korisnika, isto kao što je Beograd svojom odlukom regulisao da to bude u ovom iznosu, ukoliko koliki je, kako što je slušalac ovaj spomenuo.
1.500 u Beogradu mesečno.
Da, 1.500 mesečno, a sad...
Ovo je za Kragujevac preskupo.
Pa to bi ispada, ali to se reguliše njihovom odlukom i to trebalo bi zaista obratiti se gradonačelniku Kragujevca ili načelniku službe socijalne da se ovaj to uzme u obzir. Što se tiče ovog drugog dela, ovaj zakon predviđa takođe da korisnik, ukoliko koristi neke od usluga na lokalnom nivou, treba da participira, ako je dnevni boravak u pitanju, na primjer, treba da participira ovaj svojim prihodima i to iz ovaj dodatka za negu i pomoć u onim slučajima, ali tu se isto skala pravi, to nije, nisu pravilnici još gotovi, pa ne mogu o detaljima da govorim i ne znam tačno kako će ići po novom zakonu.
A kome da se obrati ovaj čovjek?
Za ovo, da se obrati za pomoć kući, da se obrati u Kragujevcu sekretarijatu za društvenu brigu ili socijalnu zaštitu. Tamo je gospođa jedna načelnica i ona će mu moći objasniti. Ili direktoru Centra za socijalni rad Kragujevca.
Gospodine Pekoviću, vlada Srbije se na početku svog mandata predstavila kao socijalno odgovorna vlada. Skoro 3,5 godine kasnije broj korisnika socijalne pomoći svakog meseca raste za 2.000 do 3.000, to je rekao resorni ministar, dakle vaš ministar Rasim Ljajić. To je onako, to uz ove brojke, koliki je broj siromašnih, stvarno zvuči zastrašujući.
Pazite, ja sad nisam tu ni da branim koga, ni da bilo šta, nego jednostavno da samo podsjetim na neke podatke.
Ne, on je ukazao da je situacija katastrofa.
Da je situacija teška, to nije sporno uopšte, ali nije sporno takođe ni to da kad je konstituisana ova vlada nije bilo ni u najavi da će doći do finansijske krize ovakvog stepena, uz ostale koje se nagomilale, ne znam, te sad imate podatke o lošim privatizacijama, o nizu drugih stvari. Naravno, kad se akumulira toliko tih negativnih trendova, onda je logična posljedica ova koja se događa, logična, nažalost, je logična posljedica koja se događa da je sve veći broj korisnika socijalnih usluga.
Koliko je ova baza podataka koja nam je povod za razgovor i, dakle, svi ovi podaci, brojke, ova sumorna slika socijalnog profila Srbije, jedan važan signal, izvor informacija za efikasnije vođenje socijalne politike? Vi naravno niste ministarstvo ekonomije, niste ministarstvo financija, to je svima jasno, ali za jedno bolje vođenje socijalne politike, evo čuli smo od slušalca iz Kragujevca stvarno kakve probleme ima.
Ja mislim da će vam puno znači. Znate, malo pre rekoh, ako vi imate jasne neke parametre, ako imate pouzdane podatke i ako imate kompletne podatke uopšte o situaciji u svakoj opštini, onda vi sigurno i taj novac, koliko god je malo ga bilo, možete ga racionalnije koristiti i mnogo efikasnije. I u tome vidim veliku prednost svih ovih podataka, jer imate dva načina, recimo, da rasporedite neka sredstva iz budžeta kad se nađu tako. Mi smo sad imali krajem godine iz po rebalansu budžeta dodatna sredstva za socijalno ugrožene, pa smo kombinovali dve, tri varijante u raspodeli tih sredstava. Jedna od modaliteta je bilo raspisivanje konkursa pa koje se opštine jave, s tim što smo definisali da to mogu biti najsiromašnije opštine, one ispod proseka. Drugu metodu smo koristili, pa smo mi dirigovano usmjeravali neka novčana sredstva zavisno u odnosu na broj korisnika MOP-a, broj stanovnika, broj dece, broj marginalizovanih grupa, pa smo onda opredeljivali količinu sredstava za trenutne pomoći. Dakle, moguće i tako, i meni se čini da će zaista ovo pomoći da se ta sredstva prvo efikasnije i brže i po nekom standardnom modelu mogu usmjeravati i na taj način stimulisati razvoj usluge i podrške uopšte generalno najugroženijim stanovništvom.
Da se napravi neka ozbiljnija državna strategija razvoja u oblasti socijalne zaštite. Uvek se postavlja pitanje kada se čuje to, ljude ne teši ni jednokratna pomoć, niti podatak koliki je broj siromašnih, nego šta dalje? Dakle, koji su dalji koraci? Šta učiniti?
Mislim, nikakvu veliku mudrost ponavljaju svi ekonomisti, jedini je izlaz normalno da privredni rast i razvoj i bolje zarade i onda polako da izlaze ljudi iz sistema. Ono u ovom trenutku što naš zakon predviđa, govorimo o zakonu o socijalnoj zaštiti, to je da smo mi predvideli da maksimalno koristimo i sve resurse da radno angažujemo radno sposobne članove korisnika socijalne pomoći. Postoji u zakonu i odredba o radnom angažovanju. Koliko god ona zvučala sad malo iracionalno u vremenu kad toliko ljudi je bez posla sad i da mi još, ali čini mi se da je moguće i tu raditi, bilo da je reč o javnim radovima, bilo da je reč o nekom drugom vidu angažovanja. Neke opštine to već imaju razrađeno, tako da mislim da je moguće pomoći i ovim porodicama.
Da li mislite da je ovakav socijalni profil Srbije najozbiljniji, najodgovorniji, da kažem, mislim se tako izrazim, domaći zadatak sadašnje, ali i svake buduće vlasti? A to su ekonomski boljitak, povratak srednjeg sloja i borbe protiv siromaštva.
Apsolutno, to teži stvari koje su na neki način ključne za dalji razvoj socijalne politike. Mislim da će svaka mudra vlada imati to u vidu.
Da, ali malo pre sam spomenula ovu činjenicu da je i ova vlada to imala u vidu, ali sad stalno govorimo o ekonomskoj
krizi. Dobro, bilo je nepredviđenih malo okolnosti, koliko toliko, ajde da malo kažem i to da je bilo.
E sad, spomenuli smo na početku razgovora ljude koji nisu dovoljno informisani o svojim pravima.
Da.
E sad, prosto za kraj jednu konkretnu poruku da im uputite. Mnogi ljudi bi možda i, ako bi bili bolje informisani o svojim pravima, znali kako da ih ostvare.
Da.
Koja su to vrata na koja oni treba prvo da pokucaju? Gde da se informaju?
U svakoj opštini, najmanje u Srbiji, mi imamo institucije koje se zovu Centri za socijalni rad. I Centri za socijalni rad je ta institucija koja je prvi i pravi izvor informacija. Negdje su to bolje organizovani. Ja sad kad sam rekao su u Vojvodini bolje organizovani, ja znam da su oni u mnogim opštinama uradili liflete na kojima je pisalo u centru možete ostvariti ta i ta prava, delili građanstvo i tako dalje. Što mislim da je to jedan od načina. Drugi način su lokalna sredstva medija da se pojavljuju, da objašnjavaju ljudi iz centra. Dakle, to je sad naša stvar, da tako kažem, i ljudi zaposleni u sistemu socijalne zaštite. A treće je da se i sami građani interesuju ili u opštini pa će im reći gdje da idu, ili u centru za socijalni rad, to je sigurno. Međutim, htio sam nešto drugo da kažem. Malo sam previdio malo pre. Ova baza podataka zapravo još nešto, na nešto nas više usmjerava nego što omogućava. Ako smo mi uspjeli da prikupimo podatke iz raspoloživih baza podataka u ovim službama, bilo statistici, bilo penzionom, bilo nacionalne službe za zapošljavanje, socijali i tako dalje. Logično bi bilo da su te baze na raspolaganju svakoj lokalnoj samoupravi.
Naravno.
I ako dopunite opštine još to da je tu i katastar, neka poreska uprava i tako dalje, i da to može biti na raspolaganju dato institucijama koje odlučuju o nekom pravu, u ovom slučaju Centru za socijalni rad, Mogli bismo lako u buduće i veoma brzo i na dosta jednostavan način da eliminišemo jednu slabost ovog zakona i dosadašnjeg i ovog novog, da za ostvarivanje nekog prava nam treba po 14-15 dokaza.
Da, brdo papira, naravno,
da,
vremena,
brdo papira,
živaca.
Da, vremena, para i tako dalje.
A kako može čovek koji je invalid ili ima probleme?
Da, pa, tako da, ako bi se povezale te baze podataka na lokalnom nivou i bile na raspolaganju svim onima koji odlučuju o nekom od prava, onda bi jednostavno proverom kroz te baze podataka, normalno da su one ažurne pod uslovom, da su dobro ažurne.
A što niste insistirali na tome,
pa,
vi kao ministar?
Nismo, kako da vam kažem, mi smo dobijali ovo što smo tražili od institucija nadležnih i tako dalje. Postoji mogućnost i naša ideja jeste da guramo to negdje. Mi imamo jedan projekat koji je finansiran iz sredstava Svetske banke, koji isto ide u tom pravcu. Ja se nadam da će to brzo dogoditi. Znate da na jednom mjestu možete jednim papirom ili zahtevom da ostvarite pravo na dečji dodatak, na penziju ili na bilo šta drugo bez brda.
Naravno, to je ta priča o efikasnoj socijalnoj zaštiti, socijalno
odgovornoj
državi.
To je najefikasnija mera i kontrola na kraju krajeva i olakšavanje građanima. I ja mislim da će iz ovoga svega negdje to podržati tu priču. Eto tako.
A da li mislite da će neka buduća vlada da pametno iskoristi ovo što ste...
Ja se nadam da hoće. A mislim,
vi
ne
evidentirali kao...
Pa ne bismo radili ovo da ne mislimo da hoće. Ne znamo kako će izgledati ta buduća vlada i ko će biti, ali sasvim svejedno. Nadam se, ali mislim i da hoće. Pazite, u socijalnoj zaštiti, mi smo ipak imali, da tako kažem, dosta srećnih okolnosti. Dosta je ljudi tu ostajalo i trajalo bez obzira na promjene vlade i prenosili. Dakle, nije ni jedan ministar, bilo da je reč, ne znam, o Gordani Matković, o poslije Laloviću.
Da, nije važno. Da.
Nije bitno ko je ili Ljajiću sada. Niko nije od njih potira ono što je neko prethodno, pa iz početka počinje. Nego se uvijek trudio zaista i ja mislim da je socijalna zaštita u tom smislu ima sreće, da tako kažem, da je to tako bilo i mislim da je to dobro, jako. Ja ne znam kako su drugi radili, ja znam za ovu liniju i ovu oblast, jer sam je pratio svih tih godina, tako da ja se nadam da hoće i budući ministar ovo koristiti.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gost emisije U središtu pažnje bio je Ljubomir Pejaković, savjetnik ministra za rad i socijalnu politiku. Prijatan dan, želim vam, Olivera Simić-Milošević.